Бишкекте саат 6 ООД Азаттык радиосу. Кыргызстанда диний кайрымдуулук фонд жетекчиси Кубейттик Жабердин үнүнө окшош адамдын убактылуу никени талкуулаган чырылуу аудиосу интернетте тарады.
Ника.
Ника? Бир күнгө никабы? Канчасы?
Эгер бул анык болсо, бул уятсыздыктын жеткен чеги деп диний эксперттер буга нааразычылыгын билдиришүүдө. Ооганстанда согуштун айынан өз турагын таштап өлкөнүн тынч бурчуна көчө качкандар эки эседен аша көбөйдү.
Бул адамдар өз жериндеги үрөй учурган абалдан качып, андан да кем болбогон катаал шартка туш болушту.
Ош шаарынын тургуну өзүн сабаган адам мурда күч кызматында иштеген үчүн милиция жоопкерчилик аны тартпай жатканын айтып чыкты. Мына ушул жана башкаларга алдыга жарым саатта кенен токтолобуз. Бүгүн шейшемби 31 май. Микрофондо Али Токтокунов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Саламатсызбы. Ооганстанда согуштун айынан үй жайын таштап кеткендердин проблемасы курчпойдон калууда. Amnesty Internationalдын маалыматы боюнча согуштан качып жашаган жерин таштоого аргасыз болгондордун саны 3 жылда 2 эсе өсүп 1,200,000 кишиге жетти. Уюмдун Лондондо жайгашкан бөлүмүнүн баяндамасында чет өлкөлөрдө 2,600,000 ооган качкын катары жүргөнү, Ооганстандын ар бир үй бүлөсү акыркы 40 жылда үйүнөн качууга аргасыз болгону белгиленген. Өлкө ичинде үй жайын которууга аргасыз болгондор дурус турактын жоктугу, суу тартыштыгы, кунаарсыз тамак аш жана саламаттык сактоо, билим берүү, жумуштун жоктугунан жабыркашат. Дүйнө жүзүнүн көңүлү Ооганстандан башка тарапка бурулгандыктан биз бул жердеги проблеманы унута турган болуп жатабыз, дейт Amnesty Internationalдын Түштүк Азия боюнча бөлүмүнүн башчысы Чампа Пател. Идлибте орус аба күчтөрү урду деп шектелген соккудан өлгөндөрдүн саны өсүүдө. Андай соккудан кеминде 23 киши өлгөнү кабарланды. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча уюм 31 майга караган түнү сокку Сириянын куралдуу оппозициясына багытталганын маалымдады. Соккунун бири ооруканага жакын жерге урулган. Укук коргоо уюмунун башчысы Рами Абдрахман өлгөндөр арасынан 7 балдар экенин кабарлады. Набыт болгондордун саны дагы өсүш мүмкүндүгү белгиленүүдө. Куткаруучулар Идлибте түнү бою иштеп имараттардын урандысынан аман калгандарды алып чыгышкан. Алардын арасында бир бала куткарылган. Идлиб провинциясы Аль-Каида менен байланышкан Ан-Нусра фронту орун очок алган жер катары мүнөздөлөт. Центара Gold Inc. компаниясы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылат. Бул тууралуу маалымат 31 майда компаниянын расмий сайтында жарыяланды. Анда компания Бишкектин райондор аралык сотунун чечими туура эместигин жана кумтөрдө бардык экологиялык талаптарды сактоо менен иш жүргүзүп жатканы айтылган. 25 майда райондор аралык сот кумтөр кенендеги экологиялык эрежелери сакталбаганы тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырып, кумтөр Gold компанияны 6,700,000,000 сом төлөөгө милдеттендирген. Центра Gold Inc. эл аралык арбитражга чейин соттошууга барарын билдирүүдө. Өкмөттүн үңкүртөө токтому боюнча кылмыш иши козголгон жок. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди. Анын айтымында үңкүртөө боюнча өкмөттүн токтомунун түп нускасы табылган эмес.
Көрүнүк табылбагандан кийин биз аны экспертиза дайындай албайбыз. Жасалмабы, жасалма эмеспи? Тигилер айтат, бүт шайшенияга качкандар Өзбекстандын границасында деген, Өзбекстанда жайгашкан деген сөз болгон эмес, дейт.
Прокуратура үңкүртөө Өзбекстан аймагында деген өкмөттүн токтому боюнча териштирүү жүргүзүп, өкмөт жыйынына катышкан кызмат адамдарын сурап калган. Алардын баары Аксыдагы үңкүртөөнү Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп жазылган токтом болбогонун билдиришкен. Аксы районундагы үңкүртөөдө Кыргызстандын радио релейлик станциясы жайгашкан. Март айында жергилүү депутаттар аларга өкмөттөн бул станцияны көчүрүү тууралуу протокол келгени, анда радио релейлик мунара Өзбекстандын аймагында деп жазылганын, бирок эч убакта ал өзбек тараптыкы болбогонун айтып келишкен. Астанада Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлери чогулду. 31 майда Арменияда Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусиянын президенттери интеграциялык маселелерди, Кытай менен кызматташууну тереңдетүү, тагыраак айтканда Бээжин ден белгилеген жибек жолу экономикалык долбоору жана Европа биримдиги менен кызматташуу маселесин талкуулашууда. Орус президенти Владимир Путин казак президентинин башка эл аралык уюмдар менен интеграциялык жараянды күчөтүү демилгеси колдоого алынаарын билдирди.
Мы поддерживаем предложение казахстанского председательства.
Биз Казахстандын төрагалыгы астында Евразия экономикалык биримдигинин башка өлкө жана уюмдар менен экономикалык интеграцияны тереңдетүү демилгесин колдойбуз. Биринчи кезекте Шанхай кызматташы уюму жана АСЕАН менен. Бул багытта аракеттер жасалууда. Вьетнам менен эркин соода аймагы түзүлдү. Кытайдын жибек жолу демилгеси менен Евразия экономикалык биримдигинин байланышын бекемдөө үчүн долбоорлор даярдалууда, деди Путин. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да Астана саммитине катышууда. Интернетте тараган Табарак фондунун негиздөөчүсү боюнча тасманы ички иштер министрлиги териштире баштады. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ал тасма боюнча териштирүүнү ички иштер министрлигинин алдындагы адеп ахлак жана адам сатуу боюнча башкармалык жүргүзүүдө. Буга чейин Кувейт жарандары түзгөн Табарак деп аталган кайрымдуулук фонддун негиздөөчүлөрү боюнча интернетке аудио жана видео тасма тараган. Анда аталган фонддун негиздөөчүсү кыргызстандык кыздар менен бир түнгө убактылуу нике кыюу тууралуу сүйлөшкөн. Ошондой эле ага интимдик видеолорду тиркелген.
Рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Ахматуулу тааныштырды. Баардыгын толугу менен Азаттык чекитке же сайтынан окуй аласыз. Сайтыбыз жаңылангандыктан мындан ары абдан жеңил кирип ача аласыз деп айта кетейин. Эми аба ырайына дагы токтолобуз. Эртең 1-июнда өлкөдө жана Борбор калаада жаан чачын жаабайт дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө 14-19 градуска чейин күндүзү жылыса, түнкүсүн жылыса, күндүзү 23-28 чейин көтөрүлөт. Ал эми Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 20 градуска чейин чыкса, күндүз 28-33 градуска жетет. Баткенде түнкүсүн 18 градуска чейин жылыйт, күндүз 28-33. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 11 градуска чейин чыкса, күндүз жылуулук 20-25 градус болот. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин жылуу, күндүз 20-25 чейин көтөрүлөт. Бишкекте болсо абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31. Уктуруубузду улантып эми бүгүнкү актуалдуу темалар боюнча баяндарга кезек берели. Кыргызстанда Табарак аттуу диний кайрымдуулук фонддун жетекчисине байланыштуучу чыкты. Интернетте фонддун башчысы Кувейт жаран Абдулла Фалех Жаберге түспөлдөш адамдын белгисиз аял менен интимдик турмушу тымызын жаздырылган видео жана анын үнүн окшош адамдын акчага жергиликтүү кыздар менен убактылуу нике кыюу тууралуу сүйлөшкөн аудио тасмасы жарыяланды. Ички иштер министрлиги бул фактыны териштире баштады. Ал эми Абдулла Фалех Жабер болсо дооматтарды жетке кагып, видеодогу экинчи аял экенин айтууда. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы токтолот.
10 мүнөткө жакын аудио тасмада кыргызча сүйлөгөн кыз менен кыргызча жакшы сүйлөй албаган, арасында арабча бирөөлөр менен коурашып отурган адамдын үнү жазылган. Анда $200 бир түндүк никеге макул болгон кыздарды табуу тууралуу сөз болгон. Бул аудио тасмадан сүйлөшүп жаткандардын жакшы тааныш экенин, ортолорунда буга чейин деле мындай мазмунда сөз болуп жүргөнүн жана бул сүйлөшүүнү ошол кыздын өзү тымызын жаздырып жатканын байкоого болот.
Нике?
Ника? Бир күнгө никабы? Канча акча бар? Бир никага $200. Бир күнгөбү? Отелге барабы? Точно бересиңерби $200?
Береби.
Алдабайбы? $200. $400 бересиң. Аны өлтүрүп салып анан мен эметпеймби?
Жок.
Биз Табарак кайрымдуулук фонддун башчысы Абдулла Фалех Жабир менен байланыша алган жокпуз. Ал айрым маалымат каражаттарына соңку окуя боюнча комментарий берип, муну кимдир бирөөнүн каралоосу, жаманатты кылуу аракети деп атады. Видео тасмага түшкөн аял экинчи жубайы болорун тымызын жаздырып алып жарыялап жибергендерди сотко берерин айтып коркуткан. Ал арада бул чуулгандуу видео аудио тасманы жана ага байланышкан жагдайларды милиция кызматкерлери териштире баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Министрлигинин кылмыш иликтөө башкармаларынын алдында адеп акылакка жана адам сатууга каршы бөлүм башкармачылыгы бар. Мына ошол кызматкерлер бул факты боюнча тиешелүү иш чаралар, интернет материалдар боюнча оперативдүү иш чаралар жүргүзүп атат. Чындыгында ошол болгон экен. Жана алардын Кыргызстандагы иш чараларындагы сактап атабыз.
Маалыматтарга караганда Табарак кайрымдуулук фондунун Кыргызстанга келгенине 10 жылдай убакыт болду. Адилет министрлигинин каттоосунан өтүп өтпөгөнү белгисиз. Интернетте бул фонд региондордо бир канча мечит медреселерде чакан бейтапканаларды курганы, суу чыгарып көпүрө салып бергени, жетим жесирлерге каралашканы тууралуу маалыматтар жүрөт. Бул фонд Кыргызстанга келгенге чейин Кытайда кайрымдуулук менен алектенген экен. Табарак фонду тууралуу сурап Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына кайрылдык. Муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев дээрлик кабары жоктугун айтты.
Факыр алар билбейт экен, жекече тааныштыгым жок экен. Чындап эле кайрымдуулук иш чаралар менен алып келишкен. Андан артыкча иштет айта албайм.
Табарак Чүй облусуна көп мечи салып берген экен. Облустун казысы Максат Окуев дагы алар менен тааныш билиштиги жоктугун билдирди.
Ооп жүрөм, биздин Чүй облусунда мечи салып жүрөт, суу чыгарып жүрөт депчи. Бирок кандай киши экенин, анан эмне экенин мен аны сыпаттап айтып бере албайм да. Бир эки жолугушуга чакырттым эле келген жок. Кандай мазмак боюнча бир түндүк нике, бир күндүк нике деген убактылуу нике жок. Нике түбөлүккө кыйылат да биздики боюнча. Шиялар ошол убактылуу никеге уруксат берет. Анан бизде ошол шиялар көп каптап атат Кыргызстандачы. Акырындык менен тияк мыяктан кирип, фонд менен тияк мыяктан баягы бизге келет буларчы биринчи башында. Ошолордон да болуп калышы мүмкүн. Мен бул жөнүндө эчтеке деп айта албайм. Күнөттө бирок сүннөттө, бирок анча мынча шиялар дагы бар да, бирок аякта дагы.
Кыргызстанда кайрымдуулук кылган диний бир канча уюм бар жана алардын иши көзөмөлдөнбөйт деген доомат айтылып келет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев муфтият менен жергиликтүү бийлик бул жаатта чабал болуп жатат деп эсептейт.
Муфтиятта келип, узакта жана благотворительный спис дегендер менен контакт түзүп алып иштей беришет. Чет мамлекеттен келген жарандардын бери караганда эле киши жок болот атасыз. Сириядагы ситуацияга байланыштуу булар көзөмөлгө албаса болбойт да. Медресе салган маселе боюнча биз мутиятка дагы айтканбыз, тартипке салынып. Мисалы үчүн мечит салганга жерди жергиликтүү бийлик берет. Анан ошондо кимге берип атат, эмнеге болуп атат дегени караш керек да булар. Кимиси кайдан тапса таап алып эле, алып келип эле, анан сүйлөшүп эле, салдырып эле, анан акчасынан өнөп, ар кандай кылып коюшат экен да эми жер. Башаламандык бар биякта. Ал жанагы ошо эмелердин өкмөт дагы караган. Мечиттердин медреселердин салынышын тартипке салуу боюнча Сариев премьер министр болуп турганда указание берген мечиттерди муфтияттын уруксатсыз салынбасын деп анысын деле карашкан жок.
Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 2,5 миңдей мечит, 80 медресе бар. Алардын көбүнүн курулушун чет өлкөлүк жарандар ар кандай фонддор каржылаган. Каттоодон өтпөгөн мечит медреселер дагы бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Макаланы мына ушуга тиешелүү маек менен улайлы. Кабарчыбыз Бакыт Асанов дин коопсуздук жаатында эксперт Искендер Ормонуулун кепке тартты. Ал Кыргызстанда кайрымдуулук чөйрөсүндө иш алып барган диний уюмдарды ким кантип көзөмөлдөйт жана кандай көзөмөлдөйт деген суроолорго жооп берүүдөн баштады.
Ар бир эле тармакта кезгешкенде эле бирок эң уяттуусу, эң баягындай чекке жеткени бул кайрымдуулук кылып, буну диндин атынан, диндин бир диндик баалуулуктардын негизинде кайрымдуулук кылып атканын айткан бир фонддун мындай ыплас иштерде болгону жийиркенич нерсе да, ачык сөз менен айтканда. Ошондуктан коомдук бир жалпы бир реакция болуш керек, мына болуп аткандай эле. Анан мыйзам чегинде да буларга бир чара көрүш керек. Ошол учурда биздин өлкөбүздөгү болуп аткан маданий моралдык ошол эле учурда мыйзамдык деңгээлибизди дагы көрсөтөт да. Мыйзамдар иштеген коому бир өзүнүн этикалык деңгээли жогору деңгээлге жеткен элдер жашаган жерде кандайдыр бир коом мындай нерсени кыла ала, ал кылышы аябай эле кыйын нерсе. Кыргызстаныбызда ушундай интернетке чыгып соцсеттерге чейин жайылып кете тургандай ачык боло баштаган болсо бул уяттуулуктун четке мындай чегине жеткен экен дегендиктен, ошондуктан бул эң башта ошол кайрымдуулук аракеттерине зыян берет. Ошонун жанында эң алдыда ошол динге зыян берет, диндин баалуулуктарына зыян берет. Соцсеттерде көрүп атабыз молдокелер деп, бул баягындай жамандын жанында жакшылар дагы мындан жабыркап калып атат да. Бул жерде ошон үчүн коомдук реакция болуп, ошого жараша мыйзамдын чегинде да чаралар көрүлүш керек. Буга мындайлардын болбошуна жол бербөөнүн бүтүн жолдору издениш керек деген ойдомун.
Анан бүгүнкү күндө ушул окуя орун алган соң бул кайрымдуулук иштер менен алектенген фонддорго мындай бир кандайдыр бир көзөмөлдүн жада калса ушу байкоонун жок экендигинен кабар берген жокпу? Себеби дегенде буга чейин муфтияттагы дин иштери боюнча комиссия дагы мындан кабары жок экендигин билдиришти.
Коомчулукка кандай деп таанылып жүргөн, бирок кайрымдуулук кылып жүргөн фонд катары чындыгында эле билинчү эмес да. Мындай фонд билинчү эмес. Анан кайрымдуулук фонду ушундай делгенде неме чыгып атат? Адам катары албетте белгилүү чөйрөлөрдө билинсе керек. Бирок албетте биздин бир эле кайрымдуулук тармагында эмес, башка тармактарда эле бир бүдөмүктөр болгондой эле, демек бул тармакта көзөмөл же болбосо ачык айкындуулук же болбосо коомдук дагы мыйзамдык дагы көзөмөлдүн толук орун алгондугун көрсөтөт да. Албетте мындан кийин ар бир кайрымдуулук кылган фонд, ак ниети менен иштеп аткан фонддордун дагы баары мыйзамдын чегинде өзүнүн баягындай ачык айкындуулугун жана мыйзам чегинделүүлүгүн даана белгилеген тартипте иштөөсүн алдыга чыгарыш керек. Себеби антпесе баардыгына дагы ушундай күнөөлөр же болбосо жалаалар жабылып калышы мүмкүн. Ак иштегендерге дагы ушундай жалаалар жабылып калышы мүмкүн.
Көп учурда бизде айтып келе атпайбызбы, ошо динден түшүнүктүн тайкылыгынан улам дагы бул сыяктуу окуялар орун алып калып жатат депчи. Себеби дегенде көп учурда биз өзүбүздү жарандар дагы айырмалай албай билбей жатабы?
Албетте, бул жарандарыбыздын бир эле диний тармакта эмес, көп тармактагы бир сабатсыздыгынын эмеси да. Себеби бул диний тармакта албетте кайрымдуулук боюнча болсун, диний тармакта алып баратып аткан иш боюнча болсун, ал тармакта сабаты жок болсо элдер оңой алданат, оңой азгырылат дегендей, бул ошол эле учурда мыйзамдык дагы биздин мыйзамдык катардагы күнүмдүк турмушубузга керектүү мыйзамдык маалыматтарыбыздын чектелүү экендигин көрсөтөт. Ошондуктан коомубузду ар тараптуу айдыңдатуу, ар тараптуу билимин жогорулатуу абзел.
Дин коопсуздук жаатында эксперт Искендер Орман уулу кабарчыбыз Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Эми кийинки бөлүккө өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Билим берүү министри Эльвира Сариева медициналык академиянын ректору Ашыралы Зурдиновду кызматтан бошотуу боюнча премьер-министрге сунуш киргизди. Тегеран Иран менен кызматташкан Европа банктары АКШ санкциясына кириптер болбошун кепилдөөнү талап кылууда. Сентера Голд компаниясы 6 миллиард 700 миллион сом төлөөгө милдеттендирген Бишкек райондор аралык сотунун чечимине каршы Бишкек шаар сотуна кайрылмай болду. Ооганстанда согуштун айынан үй жайын таштап кеткендердин проблемасы курч бойдон калууда. Астанада Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлери чогулду. Кадырман угарман, айта кетели, саат 6:30 талкуубузда дал ушул маселени талкуулайбыз. Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ушул тапта Кыргызстан эмне тапты, эмне жоготту, маселелерди кантип чечүүгө болот деген суроолор ортого коюлат. Эми берүүбүздөн эл аралык баян менен улантсак, ооганда өз турагын таштап согуштун айынан өлкөнүн тынч бурчуна көчө качкандар 2 эседен аша көбөйдү. Бирок алар эң зарыл муктаждыктарын көчүп барган жеринен да таба алышкан жок. Бул эл аралык укук коргоочу Amnesty International уюмунун менин балдарым булгучтан чыкпайт, Ооганстан аргасыз көчмөндөргө берген убадасын аткарбады деген баяндамасында айтылат. 31 майда жарык көргөн баяндамага тереңирээк кулак түшөйлү. Amnesty International уюмунун баяндамасында уугандын ичинен чыга албай, тынч жер издеп бозуп жүргөндөр акыркы жылдары өзгөчө көбөйгөнү, саны 1,200,000 кишиге жеткени айтылат. Буга өлкөдөн сыртта бозгон 2,5 миллиондон ашуун кишини кошкондо уугандар дүйнөдөгү эң ири качкындар тобун түзүшөт. Бул акыркы жоболоңдуу 40 жылда дээрлик ар бир үй бүлө турагын таштай качууга аргасыз болду дегенди билдирет. Баяндама кооптуу жерден качып Герат, Кабул жана Мазари Шарифте корголгон 100-дөн ашуун бозгундун маегине негизделген. Тынч жашоо издеп мекенинин башка бурчуна көчө качкандарда тамак аш, суу каат, турак жайы орунсуз, жумуш табуу тургай саламаттыгына кам көрүп билим алууга кол жетпейт. Өлбөстүн гана күнүн көрүшүүдө.
Бул адамдар өз жериндеги үрөй учурган абалдан качып, андан да кем болбогон катаал шартка туш болушту. Анткени аларды корчолоп, укуктарын коргогон, алар муктаж болгон жардамды берген жан жок.
Дейт Amnesty International уюмунун Түштүк Азия программасынын изилдөөчүсү Олаф Блумквист. Акыркы жылдары өзгөчө 2014-жылдын аягынан тарта эл аралык аскерлер өлкөдөн чыгып кеткен соң абал көбүрөөк дестабилдеше баштады. Ал эми Ооганстан бийлигинин ички качкындардын абалын жакшыртабыз деген убадасы ишке ашкан жок. Атургай бозгундар башпааналаган аймакка бийлик да ал жерден пайда тапкысы келген жер мафиясы деп аталып талаа командирлери менен чоң муштумдардан турган топ да тез тез келип ыдык көрсөтүп турары белгиленет. Маселен, өткөн жылдын июнь айында ыйык Рамазандын биринчи күнүндө аскер формачан куралдуу адамдар Кабулдун Чамани Бабрак деген жериндеги бозгундар башпаанасын сүрдүрмөк болушат. Мажбурлап көчүрүүгө ал жердеги бир карыя каршылык кылганда куралчандардан тепки жейт. Буга бозгундар кыжырданып каршылык акциясын өткөрүшөт. Ал эми полиция жана куралданган адамдар аларга ок чыгарып 2 адам өлөт. 10 адамдар, анын ичинде 12 өспүрүм жаракат алат. Соңунда эч бир иликтөө жүрбөй, эч ким жазага тартылган эмес. Европада уугандар сириялыктар же ирактыктардан айырмаланып, батыш аскерлери жана жардамы менен тынчтандырылган өлкөнүн жарандары катары саналышат. Бирок Amnesty International уюмунун өкүлү Олаф Блумквист бул өтө жаңылыш ой экенин эскертүүдө.
Батыста жана НАТОдогу бардык өлкөлөрдө Ооганстандагы согуш ийгиликтүү болду. НАТО жана эл аралык аскерлер өз турмушун өзү тартып кете ала турган өлкөнү тынчтыкты калтырышты деген өтө кооптуу жүйө бар. Бул ой чындыктан алыс. Ооганстанда адамдар өлүм рекорддук көрсөткүчкө жетүүдө. Өкмөт менен тирешкен куралдуу топтор дале бар жана качандыр бир кездегиден да алдаганча күчтүү. Бул тенденция жакын арада өзгөрүлөт деш кыйын. Сыягы чатак дагы тереңдешине күбө болушубуз мүмкүн
деген Блумквист миңдеген сырттагы ооган качкындарына караганда ички качкындар өлкөдөн чыгып кетер чарасы жоктугун белгилейт.
Бул адамдар өлкөдөн чыгып кете алышпайт. Чет өлкөгө чыгара алчу адамат кесчилерине берер акчасы жок. Ошентип калктын бирден бир жакыр, бирден бир аялуу катмары Ооганстанда кала берүүгө аргасыз. Алардын көпчүлүгү келечегинен үмүтүн үзүшкөн. Балдарын мектепке жөнөтүүгө чамасы чак болгондуктан жада калса кийинки мууну жашоосун оңдоп кетет деген ишеним да жок.
Amnesty International уюмунун баяны эл аралык негизги күчтөр Оогандагы ички бозгундардын укугу корголушуна аларга карата атайын саясатты ишке ашыруу үчүн тажрыйба жана ресурс бөлүүгө көбүрөөк көңүл бурууга чакырат. Али Токтоконов, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Дагы бир укук темасына келсек, Ош шаарынын тургуну Апсатар Матишев аны сабаган адам мурда күч кызматында иштегендиктен милиция жоопкерчиликке тартпай жатканын айтып чыкты. Айтымында чырды аны ур тепкиге алган коңшусу Бекназар Абдыжапаровдун күйөө баласы иликтөөдө. Алар тескерисинче жабырлануучунун өзүн куугунтукка алып жатканына арызданды. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов анын да берки тараптындагы жүйөсүн укту.
Эки уулу апасы атасы биригип ушинтип 5 адам урду мени сабап. Озума урган менен тишим тамагыма түшүп калат. Түшкөндө аягым билбеди.
Ош шаарынын геологтор шаарчасынын тургуну Апсатар Матишев мындан бир ай мурда үйүнүн алдында орун алган окуя жөнүндө эскерип олтурду. Айтымында коңшусу Бекназар Абдыжапаровдун үй бүлөсү анын үйүнүн алдына килем паластарын күн алыс кага берчү. Алгач азмаз тилдешкени менен кийин ал чыргайланып кеткен. Окуяны Матишевдин жубайы Канайым Жуманова улантып айтууда.
Капканда чаң полный бизге карап кирди. Эми айткычым болбой эле. О жетим көчө сеники эмес деп чоркап келет да бетине мында аймады. Мирлан деген баласы бокска катышкан бала. Ал бокстун приемдорун көрсөттүр. Колун муштуну менен мындай кылганда протез сынып кетип туруп, тамагына кадап, күйөөнүн сознаниясын жоготуп жерге бакой жатып калат. Жаткандан кийин эки баласы терип атат, анын арасында эки аялы менен Акер деген кызы келип, башчыны мантын уруп атышат баягы жердечи.
Жуманованын белгилешинче бул ишти иликтөө ууру ээсин дуугу жыгат деген макалга туура келип калгандай. Анткени чырды иликтөө анын жолдошун сабаган Бекназар Абдыжапаровдун бир тууган күйөө баласына тапшырылып калган. Өзү мурда милицияда иштеген Абдыжапаров кайра жабырлануучу Апсатар Матишевдин үстүнөн күч кызматкерлерин салып койгон экен.
Кайратов Байсалбек ушунун күйөө баласы болот. Пострадавшийдин үстүнөн уголовный дело козгоп атат. Бул жерде эч качан чындык бир мынанчалык аныктай атат да. Фактически мыналарды такап онуку туура уголовный дело менин күйөөм үстүнөн козголуп атат азырчы. Алки бейбечара деп эле немебизди тебелеп атат да. Сен кимин мурат эле? Албетте немеси күчтүүлүккө барып атат.
Окуя боюнча айтылып жаткан кварталдык комитеттин башчысы Бекназар Абдыжапаровдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Анын жубайы Жаңыл Эргешева болсо, тескерисинче жабырлануучуну айыптоодо.
Бул биринчи жол эмес, бул экинчи үчүнчү жолу. Экинчи жолкусунда таш алып кууганда үйгө качып кирген маргытып. Кечеги 31 мартта мени таш алып алып кууп келип, уя адам оозун алгыс сөздөр менен сөгүп туруп мени көкүргө таш менен бир койгондо чалкаман түшүп жатып калдым. Себеби мен ошол акыбалда 180-100 давление менен жүргөн болчумун. Мындай чалкаман түшкөн экенмин, улум чыгып, анан кызым чыгып, тургузуп кызым мени каралап, улум ака эмне болуп атасыз деп мындай эмне кылсак, балама көйнөктөрүн тытып жыгып берип.
Ал эми күч кызматтар болсо, кошуналардын чыры бейтарап иликтенип жатканына ишендирип, анын жыйынтыгы тергөөдөн кийин гана белгилүү болорун билдирүүдө. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Самир Сыдыков буларга токтолду.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгына мени урду деп туруп өкөтүң арыз жазышкан. Натыйжада Ош шаардык тергөөчүлөрүнөн өкөнө тең соттук медициналык экспертизага алардын алган жаратын оор жеңилдигин аныктоо үчүн багыттама берилген. Корутундусунда денесине жеңил залал келтирди деп өкө тең ошондой корутунду берген.
Кантседе окуя боюнча азырынча кылмыш иши козголгон жок. Күч кызматтарынын айтымында ишти иликтөөдө кылмыштын курамы аныкталган эмес. Жабырлануучу тарап болсо буга ишенбей, Бекназар Абдыжапаров мурда милициянын кызматкери болгон үчүн аны кесиптештери жоопкерчиликке тартпай жатканын билдирүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, баардык баяндарды, ошондой эле видео программаларды биздин сайтыбыздан кенен чунун окууп көрсөңүз болот. Анын дареги Азаттык ЧКХ. Эми ошол сайтыбызда акыркы жаңылыктар кандай экенин, акыркы элдин пикирлери кандай экенин Зайырбек Бактыбаевтан угуп алсак, эмесе кеп веб редакторубузда.
Рахмат Али, Азаттык ЧКХ сайтында ушу тапта ондогон жаңы макала баяндар, сүрөттөр, жаңылыктар турат. Алардын айрымдары кызуу талкууланып жаткан кез. Мисалы, Мелис Турганбаев кызматтан кетти деген макала сайтыбызда көп окулууда. 30 майда ички иштер министри Мелис Турганбаев кызматынан күтүүсүз кетип, анын ордуна Кашкар Жунушалиев сунушталганы белгилүү болгон. Ал тууралуу макалага окурмандар ар кандай пикирлерин калтырууда. Мисалы, Таалай Бишкек деген окурманыбыз: министр катары Мелис Турганбаев ак кызмат өтөдү, реформаларды баштап берди, жеке өзүнө бакубаттык, ордуна келген кишиге реформатордук маанай каалап кетелик десе. Атын атабаган дагы бир окурман иштегенде эле жок, өзүн пиар кылгандан башка эмне кылды деген суроо койгон. Ал эми Маке деген окурманыбыз: эч нерсе өзгөрбөйт, мага десе 10 министр келсин, милиция гаишниктерге эл ишенбей калган заман деген оюн калтырган. Мындан тышкары сайтыбыздын башкы бетинде баш прокурор Индира Жолдубаеванын кадрдык иштери боюнча да макала турат. Анда парламентте баш прокурор Индира Жолдубаева жемкордукка шектелген жетекчини коррупцияга каршы күрөш башкармалыгына көтөрдү деп сынга кабылганы, парламентчилер жемкорлукка шектелген жетекчини колу туткактарга каршы күрөшө турган башкармалыкка келиши башкы көзөмөл органын шылдыңдоо катары кабыл алышкандыгы баяндалган. Ушул макалага Асан деген окурманыбыз: маалымат каражаттарындагы макалаларды окуп алып жакаңды карманасың, бул башкы прокуратура, бизнесмендер менен коррупционерлер толуп алганбы же кадрлык тандоо жалаң акча менен чечилеби, деги Индира Жолдубаева эмне иш менен алек болуп жатканы белгисиз деген суроону көтөргөн. Ошондой эле Ислам мамлекети эки уулунан ажыраткан Атене деген макалада көп окулуп кызуу талкууланууда. Анда бир уулу Сирияга кетип дайынсыз жоголсо, экинчиси Сирияга камырып жатканда кармалып, 10 эркинен ажыратылган тажикстандык Атененин оор тагдыры баяндалган. Мындан тышкары жакынкы чыгыштагы куралдуу согуштарда Тажикстандын 300 ашык жараны набыт болгону жазылган. Ушул макалага пикир калтырган окурманыбыз мындай дейт: ал жакка көбүнчө жаштарды үгүттөшөт, себеби ал инсан катары калыптана элек жаштар каякка бурсаң кете берет. Ошондуктан мектептерде, айылда, эли менен болгон чогулуштарда, өзгөчө үйдө ата эне балдарга террористтер тууралуу тынбай айтышыбыз керек, террористтерге карата жек көрүү сезимин ойготуу керек деген пикирин калтырган. Ошондой эле Азаттык ЧКХ сайтындагы башка дагы макала баяндар, сүрөттөр бар. Аларга дагы, аларды окуп көрүп, сиз дагы пикир калтырсаңыз болот, урматтуу окурман. Эми азаттыктын атайын долбоорлору тууралуу айта кетсем, азаттык эгемендик 25 биз көргөн доор аттуу сынак долбоорун баштады. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди баштан кечирип, өлкө эгемендикке жеткен. Ошол жылдар сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал тарыхый учурду эскерүү максатында эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскө калган көрүнүштөр камтылган блокторго азаттык сынак жарыялап жатат. Эгемендиктин 23 жылдыгына арналган онлайн сынактын жеңүүчүлөрү август айында 3 лэптоп менен сыйланат. Бул сынак боюнча азаттыкка 0550-988-755 телефон номуру аркылуу байланышсаңыздар болот. Булардан тышкары азаттык чекит кейзи сайтыбызда такси бизнеси тынымсыз изденүүнү сүйөт. Латвиядагы өзбек чекистеринин изи жана башка бир катар макалалар турат. Али, кайрадан сөз өзүңүздө.
Чоң рахмат. Веб редакторубуз Зайырбек Бактыбаев сайтыбыз жөнүндө кенен айтып берди. Азыр бул бир жарым саатты жыйынтыктайбыз, бирок бизден алыстабаңыз, кийинки эгер партабыз.